Bueno, hai aquel refrán que di que a mal tiempo buena cara. Como o tempo non é exactamente bo, é un tempo complicado, veñen aí unhas festas. Entre os que non lle gustan as festas e os que lle gustan e están frustrados e, en fin, isto, non sei, isto está raro, non? E nos, no medio de todo iso, no medio de toda esta brete, esta cousa, queremos poñer a luminosidade e tamén a intelixencia, porque non deixa de ser a música son organizado no tempo, por tanto, ideas organizadas no tempo, pero queremos nos poñer unha pinga de calor cunha música particularmente dinámica, subxectiva, como é o jazz. Bueno, con este introito non podía ser outra cousa isto que a edición do 15 de decembro de 2020 de Tempo de Jazz. Un programa que soa bonito, un programa que podedes atopar na rede, un programa que se fai en Radio Redondela, pero que de feito se estrea en Radio Tui e se espalla logo a través de Radio Fusión, e nada disto sería así non sendo por Lorena Otero. No momento en que digo isto, ela pon cara de que non vai con ela, así unha especie de cara de póker, e manipula discretamente os controles. Quen vos fala é o torrencial Luis Cuntín, enamorado desta música e tamén deste momento de comunicación con todos vos. E en este tempo de jazz do 15 de decembro de 2020, nos imos por yo o ramo a unha serie que fixemos de versións en jazz dos Beatles. Jazz on the Beatles 18 e algo máis, pero non me lo vou a decir agora para que se eche sorpresa. Así que pecharei o programa dicindo o título con que vamos colocalo na rede. Benvindas, benvindos e comezamos xa. Bueno, pois que quede na historia que este programa 913 de Tempo de Jazz deu cabo como Jazz on the Beatles 18 a nosa antoloxía de temas dos Beatles, porque chegamos á 40ª canción dos Beatles da que atopamos versións en jazz. Para o meu gusto, maravillosa, The Long and Winding Road, o camiño longo e agreste, din algunhas traduccións, pero realmente é ventoso, non? McCartney compuxo esta célebre canción dos Beatles, que ten moito aire coas composicións de Harrison, ten esa especie de somnolencia de moitas das composicións de Harrison, compuxoa na paz que lle brindaba a súa casa en Escocia, pensando nun tipo de canción que pudese compor alguén como Ray Charles. Something, recordades que era a historia de compoñer algo que pudese cantar Ray Charles. E, bueno, efectivamente cantou unha Ray Charles, pero nunha versión que non incluímos porque non nos parecía jazzística. Bueno, pois hoxe pechamos a nosa antoloxía con The Long and Winding Road en versión de Ray Charles, efectivamente, pero que non a compuxo, sino que a cantou. Quen a compuxo foi con esta idea McCartney. Non obstante, realmente, inda que el dixo isto antes de retirarse a Escocia e de compoñer a canción, hai testemunhas en casetes de que había un esbozo previo grabado por él tarareándoa e acompañándose da guitarra acústica. En xaneiro de 1969, traballando no proxecto do filme aquel do que falábamos a semana pasada, que ia chamarse Get Back e que acabou sendo Let It Be, o día 26 de xaneiro de 69, en concreto, nos Apple Studios, nos estudios da propiedade dos Beatles, rexistrou varias tomas da canción, unha delas a básica e que resultou ser mestra. John Glynis, que era un enxeñeiro e productor, que estaba xa traballando con eles, inda que nin formalizaran contrato, nin, bueno, non estaba nin falado moito, nin sobre o papel que tiña que facer, pero que estaba ali xa traballando, opinou que a canción non valía para ser incluída naquel lendario concerto da terraza das oficinas de Apple do día 30 de xaneiro do 69. Pero que, sin embargo, a versión esa do 26 podía ser axeitada para o álbum que estaban preparando, o álbum Let It Be, que hai que insistir que se grabou antes, pero que se editou despois que Abbey Road. Para mellorar as opcións en escolla, entón, inda que tiña unha versión básica do 26, volveron sobre a canción o 31 e lograron unha segunda versión básica e mestra que ten algunha diferenza mínima na letra. Tanto a versión do 26 como a do 31 de xaneiro de 1962 responden á mesma formación. McCartney está no piano e leva a voz principal. John Lennon está no baixo de seis cordas e comete erros a eito. Recordades que a semana pasada decíamos que en Let It Be a pista de baixo del foi logo sustituída por unha pista de baixo de McCartney. Era un músico excelente, pero non obstante se ve que o baixo non se lle daba. Harrison está na guitarra, Ringo está na batería e o xa para entón inevitable Billy Preston no piano eléctrico Fender Rhodes. John Glenn seleccionou para o álbum a versión do día 26, pero o álbum Get Back nunca chegou a publicarse como tal no 69. Sacaron Abbey Road e convertido en Let It Be sacaron no 70. Pero tampouco no álbum Let It Be estaba esa versión do 26. As dúas eventualidades rexeitou na seu propio grupo, nin single, nin que estivera no álbum. A partir dunha antoloxía que se publicou no ano 1996, coñeceuse esa versión do 26 de xaneiro mesturada polo Jones. A versión do 31 de xaneiro, a outra, a criterio de Glyn Johns, que co grupo si compartiu, foi a escollida para incluir na película. E diredes vos, bueno, e no álbum, vale. A do 26 nin a meteron no álbum, nin a meteron na película. A do 31 de xaneiro meteron na película, vale. Pero e a que está, a que coñecemos todos de The Long and Winding Road? Bueno, o representante dos Beatles, Alan Klein e Lennon, decidiron pola súa conta confiarlle a producción de Let It Be a Phil Spector. Pero Phil Spector fixo unha escolla que non contou co beneplácito de McCartney, que se mantiña xa no, no enfado e na, en fin, na explosión final dos Beatles á marxe do traballo de producción. Para a mestura final, Spector colleu a versión do 26 de xaneiro, por tanto non a da película, que era do 31, colleu a versión do 26 de xaneiro e decidiu reelaborala. Convocou unha sesión o 1 de abril do 70, que foi a última sesión na historia dos Beatles. Pero nesa sesión só estaba Ringo Starr. Ringo Starr tocou a batería e aquel día había unha orquestra. Ele tocou a batería como parte dunha orquestra que non sabemos quen a formaban. Sabemos que eran tres trompetas, tres trombóns, dúas guitarras, 18 violins, 4 violas, 4 chelos e un arpa. Ademais de 14 voces femininas que están sin acreditar. Por tanto, fixadeos, o que temos ata agora, É dicir, ata agora temos a McCartney cantando no piano e como voz principal, Lennon no baixo, Harrison na guitarra, Ringo Starr na batería, Preston no piano eléctrico Fender Rhodes e despois esta orquestra e este coro, con máis elementos de batería por parte de Ringo Starr. Tampouco foi George Martin o autor do arranxo da orquestra, foi John Barham, que actuou para preparar tamén o arranxo coral e, perdón, o arranxo da orquestra fixo Richard Hewson e o arranxo de coro e a dirección de coro fixo a John Barham. Con eses elementos, Spector elaborou unha mestura inmediatamente. Fixarvos que isto foi o 1 de abril. O 2 de abril, que é unha cousa que hoxe nos tempos da digitalización non tería nada de particular, pero daquela era unha cousa alucinante, enviou un LP prensado de proba a cada un dos Beatles por mensaxeiro. Isto é Let It Be. Digan o que teñan que decir antes desta noite, porque se non me din nada, entendo que esta é a mestura final. Claro, non era era digital, tedes que pensar que era todo mensaxeiro, telegrama, teléfono e tal. Ben, por telegrama, os 4 Beatles lle din a Phil Spector, ok, isto é Let It Be. Por iso non se explica o follón que montou McCartney, porque desde o día seguinte empezou a decir que o resultado era abominable. E isto acabou nos tribunais, e hai toda unha longa historia de acusacións mutuas, de malentendidos. Non, é que tú chamachesme a min, dixéronme que non estabas, pero entón cando te chamei comunicabas e tal. Bueno, foi así que McCartney, e perdonádeme, os e as bitelmaníacos. McCartney volveu a gravar esta canción, volveu a gravar The Long and Winding Road 40 veces, porque toda vida quedoulle aí espiña cravada de que a versión que está en Let It Be, baseada na do 26 de abril, pero con estas mesturas de Spector, pois que non era, desde logo, o que el quería para aquela querida canción súa. Logo, bueno, a partir de que apareceu a música digital e entón empezan a reeditarse as tomas descartadas dos Beatles, Let It Be desnudo, non sei que, entón, bueno, xa, olvídate. Entón, hai 40 versións por aí de The Long and Winding Road. Pero creo que, en todo caso, para despedirnos dos Beatles, imos escoitala, porque o 8 de maio de 1970 lanzouse como sinxelo nos Estados Unidos. E, perdón, lanzouse o 8 de maio do 70, o 11 de maio, perdón, do 70, nos Estados Unidos como single. O 8 de maio saíra o álbum en Gran Bretaña. Os Beatles deixaran de existir. Os Beatles xa eran historia. O ton melancólico da canción, asociado ao doutra canción que daba título ao álbum, Let It Be, fixo que naqueles días disputara a atención do público e fixo que estas dúas cancións xuntas foran, para moitos admiradores, as elexías dunha banda que cambiou para sempre a música popular e a industria discográfica e a maneira de gravar, de facer discos. Así soaba The Long and Winding Road.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for
Y en efecto, acabou na cantando Ray Charles. E os Beatles, que foron, xunto cos músicos, cos productores, entre eles tamén andaba Spector, da Tamla Motown, alá en Detroit, no norte de Estados Unidos, co Soul, que foron os que puxeron de moda isto de, bueno, no, tú grabas aquí, tú grabas alá, logo lle metemos unha orquesta, pero entón, para que parezan 90 violins, gravamos 10 e os regrabamos 9 veces e facemos... Bueno, estes que inventaron isto, miradelle, que en efecto acabou cantando The Long and Winding Road, Ray Charles, nunha versión virtual que non sería posible sin aquelas cousas dos Beatles, con Spector, sin Spector, etc. Unha versión virtual producida logo da súa morte e a única en jazz deste tema incluída na nosa antoloxía e coa que rematamos. Porque The Long and Winding Road de John Winston Lennon e James Paul McCartney, imos escoitala na versión de Ray Charles plus the Count Basie Orchestra equal Genius Square. Algo así como Ray Charles máis a orquestra de Count Basie igual ao xenio elevado ao cuadrado. Bueno, esta formación, o sea, Ray Charles coa orquestra de Count Basie, se lle imputa ou se lle atribúe o disco Ray Sings Basie Swings, que edita Concord en 2006. Grabouse ao vivo nalgún lugar de Nova York que non sabemos, nalgún momento de 1973. E que se grabou aí? Aí grabouse a voz de Ray Charles. E en Conway Recorders, en Capitol Studios e en G Digital, en Los Ángeles, California, en 2006, é dicir, ollo, 33 anos despois, grabáronse a orquestra e os coros nunha producción de Greg Field. O sea, que a voz dun señor que xa morrera, pero en todo caso voz do 73, e música do 76. Ray Charles, piano e voz. Scotty Barnhart, Mike Williams, Shawn Emmons e Andrew Rice, trompetas. Dave Klein, Clarence Banks, Alvin Walker, Barry Cooper, este no baixo, trombones. Marshall McDonald, frauta e alto. Grant Langford, alto. Duke Lawrence, tenor. Duke Miller, tenor, e John Williams, barítono, son os saxofonistas. Will Matthews, na guitarra eléctrica, o gran Joey DeFrancesco no órgano eléctrico, Tony Sachs no piano, James Leary no contrabaixo, Bud Smile na batería e Shelley Berg nos arranxos, con dirección de Bill Hughes. Pode andar, porque agora os créditos dos discos son unha cousa alucinante, aparece unha serie de, dice, músicos adicionais, pero nin che di nin en que tema tocan, nin, bueno, tocan, moitos deles son coñecidos no que tocan, pero non sabemos, pode ser que ande por aí tamén Wayne Bergeron na trompeta, ou Chuck Berhofer no contrabaixo, Jim Cox no piano ou na algún teclado, John Chiodini na guitarra eléctrica e Andy Martin no trombón. Con estas bimbias, unha versión magnífica que acaba e pon o ramo a nosa antoloxía en jazz dos Beatles. E isto é jazz? Pois claro, agora escoitaredes a Ray Charles e polo arranxo diredes, bueno, isto non deixa de ser pop adulto, só un pouco así inatrado. Sí, sí, mirade como o espírito do blues, esta cousa que decía o propio Sinatra, un cantante de jazz é aquel que nin dá a nota que esperas, nin no momento que o esperas. Mirade como este é o criterio estético, ese xogo co tempo que preside esta versión verdadeiramente formidable, a pesar de do irreal, do virtual que é, de The Long and Winding Road. Beatles, grazas e ata sempre.
The long and winding road. To your door, will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here.
'cause the wild and wind and night. Oh, that the rain washed away. Had left a pool of tears crying for the days out of the day. Why keep me waiting down? Let me know. Many times I've cried. Anyway, you never know the many ways I've tried. Standing here, girl. Yes, that was a long time ago. Tonight, baby, take me home. Yeah. Amen.
Bueno, acabouse a antoloxía dos Beatles e ahora tería que vir. Dice, bueno, si este programa é de Beatles 18, cale a segunda parte. Agora imos ca segunda parte. Imos intentar pechar un ciclo. O primeiro tema que puxemos abrindo a nosa antoloxía hai meses, decir, hai 18, a máis de 18 programas, porque ainda polo medio veu Alberto Vilas. Era unha canción que non era dos Beatles, era de Milton Iller e de Jack Jelen, pero que os Beatles gravaran aínda con algún elemento que non foi o do cuarteto definitivo, puxemos unha versión dun dos seus primeiros éxitos, que era a canción Ain't She Sweet. E a versión en jazz que puxemos é deste home, do violinista Staff Smith. Imos pechar un ciclo. Imos poñer agora aquel Ain't She Sweet, que foi o primeiro tema que puxemos dos Beatles, outra vez na versión do gran violinista Staff Smith, nunha grabación que probablemente tivo lugar cando aínda os Beatles estaban vivos, en xullo de 1967, en seguramente Múnich, en Baviera, para o disco que logo editou Saba, Black Violin, o sea, violín negro, Jazz Violin That Swings, Staff Smith Quartet. Thank you. Escoitábamos a Otto Weiss no piano, a Peter White no contrabaixo, a Carly Antolini na batería e a Ezequiel Leroy Gordon, alias Staff Smith, no violín. Por que puxemos este tema? Porque imos dedicar algúns programas ao violín no jazz. Non a un compendio enciclopédico, nin a unha historia no violín do jazz. A un punto de vista, a un enfoque, a unha visión parcial do violín no jazz. Había que poñer a Staff Smith, porque Staff Smith é un, bueno, Staff Smith é un músico que ten o seu predicamento na era do swing, colaborou con Slim Gaillard, sabedes que era célebre o seu grupo do Onyx Club, onde el contaba chistes, bailaba claqué, cantaba, tocaba o violín cun macaco subido ao lombo, participaba un pouco con Slim Gaillard daquel uso dunha xerga disparatada e dunha cosa. De feito, o seu mote, Staff, que a traducción sería cousa, é porque ele chamaba a todo mundo, é ti, cousa, e entón acabaronlle chamando a él Staff Smith. Entón, bueno, este home tuvo grabacións moi importantes nos anos 30 e na primeira mitad dos 40. Pero segundo o swing se desvanece e o jazz de pequeno grupo comeza a ser o bebop, pois este home desaparece do mapa e reaparece 20 anos despois en Europa. Por que nos interesa Staff Smith? Mira, pioneiros no sentido de significativo, de mestres de tipo que fixeron escola. Nas primeiras orquestras que pasan de ser orquestras suite de baile a orquestras de jazz, anos 20, orquestras blancas, Paul Whiteman, etc., hai violinistas, pero non son solistas. O primeiro solista, o primeiro tipo que toca jazz coñecido, que xenera un estilo jazzístico no violín, é un home, un home de raza negra, non? E claro, que lle ocorre? Pois que Eddie Shout, que así se chamaba, era un home de raza negra que tiña certa formación como violinista clásico. Entón, el toca con swing, sí, toca con swing, pero toca cunha sintaxe que a do violín de conservatorio, con aquel vibrato moi pronunciado que non estaba de moda, e ten un estilo, digamos, como un tanto dulzón. De feito, as críticas chamabanlle o anxo negro que tocaba o violín, este tipo de cousas, e na que era un músico de jazz dos pés á cabeza, era un músico de jazz que utilizaba, digamos, que uns recursos propios do violín clásico. Por eso está un pouco oscurecido este Eddie Shout na historia do jazz. E aparece un pouco como primeira luminaria do instrumento Staff Smith, porque Staff Smith non é un violinista clásico. Staff Smith é un fiddler, que o fiddle é o violín popular que entra na música popular norteamericana, blanca, en principio, que hoxe é o country, o bluegrass, etc. Isto vén da música irlandesa. E aí o violín tocase dunha maneira moi particular, que moitas veces incluso nin se apoia no ombro, apóiase no antebrazo. E é un instrumento pois, que se toca en acordes moi básicos para bailar, tócase cunha fricción moi forte, moi continuada, usando moitas veces, sobre todo, o talón do arco, a parte máis próxima á man. Staff Smith, como creo que acaba de quedar probado, pois é un músico que toca así, que é propiamente un fiddler. Non é, portanto, un violinista clásico. Despois aparecerá en Europa, destacando, un home que fai a síntesis dos dous extremos. É dicir, ten as habilidades, a digitación, as capacidades dun músico de formación clásica, porque o é, que o francés Stephen Grappelli, pero ten un swing impresionante e empeza a utilizar efectos máis non tanto de timbre como de fraseo, efectos de glissando, de fricción ao contrario, de xogo con armónicos. E de pronto o violín do jazz vai crecer dunha maneira extraordinaria nas mans daquel francés Stephen Grappelli, que curiosamente tamén ca Segunda Guerra Mundial queda oscurecido e vai reaparecer nos 60 como solista, porque ca Segunda Guerra Mundial desaparece o quinteto do Hop Club de France, a súa asociación con Django Reinhardt e aquela emerxencia primeira do violín. Como un violinista popular, eu creo que técnicamente moi inferior, tamén con bastante swing, desde logo está Joe Benuti nos Estados Unidos, que está un pouco a medio camiño entre o que podía ser Eddie Shout e Staff Smith está un pouco aí na mitade do camiño, de alguna maneira, na mitade do camiño dos dous, pero desde logo sin a destreza nin o swing de Grappelli. Por que puxen a Staff Smith? Porque nos anos 70 aparece un músico no ámbito do blues rock, non exactamente no ámbito do jazz, que é o amigo Don Sugarcane Harris. E Don Sugarcane Harris, amigas, amigos, toca un violín electrificado con todos os recursos de, en fin, de feedback, de retroalimentación, de alongamento das cordas, de distorsión da guitarra eléctrica, pero tampouco é un violinista de dicción clásica. É un violinista que ven directamente, que enlaza directamente con Staff Smith. Don Sugarcane Harris fixo traballos, ahora falaremos da súa carreira, fixo traballos no ámbito do jazz ou nun ámbito moi próximo ao jazz. Pero en Estados Unidos, sobre todo, foi recoñecido por un grupo que montou, que se chamaba Pure Fuse and Drug Act. Hai un documento que é a acta o decreto sobre alimentos, sobre a pureza de alimentos e medicinas, non? No sentido de drug. Estes eran da cultura hippie, xogaban, bueno, a que parece era eso, Pure Fuse and Drug Act. Este grupo ten unha grabación ao vivo na taberna de Fresher Tavern de Seattle, no estado de Washington, con algunha grabación adicional en Los Ángeles, do ano 1972. E este era un grupo de luxo. Formouse no 69 por este Don Sugarcane Harris, que malogrou a súa vida por culpa da droga, co baterista Paul Lagos, un baixista Larry Taylor, músicos dun ambiente do blues, do rhythm and blues, moi próximos ao jazz. Os tres eran músicos de sesión moi respetados, estuveran traballando co bluesman inglés John Mayall e se xuntaron neste grupo Pure Fuse and Drug Act con guitarrista rítmico Randy Resnick, máis rockero, pero dali aos poucos días Larry Taylor decidiu deixalos. Staff Smith era, ou perdón, Don Sugarcane Harris era un tipo informal, e marchar outra vez con John Mayall. Trouxeron dunha banda de funk a Víctor Conte, que tamén é guitarrista, e chegaremos a escuitarlo como guitarrista, pero que aquí está no baixo, e a un guitarrista que tamén estuvera con Mayall, e que é un guitarrista fundamental no desenvolvemento destos solos de rock a base de notas longas que logo asumiu a música pop, incluso nas baladas de amor. Pues un dos que construiu ese modelo de solo de guitarra eléctrica foi este Herbie Mandel. Así que unha formación absolutamente impresionante é a que imos escuitar agora. Está na guitarra rítmica Randy Resnick, na guitarra primeira Herbie Mandel, no baixo este Víctor Conde Jr., Paul Lagos está na batería, e, en fin, cantando e tocando o violín, pois este Don Sugarcane Harris, fillo no ámbito, diríamos, do blues rock de Staff Smith. E que imos escoitar deste disco? Unha versión de Eleanor Rigby, que compuxeran John Winston Lennon e James Paul McCartney.
Ever. Thank you. McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from a grave.
Bueno, xa temos, digamos, dous protagonistas aquí. Don Sugarcane Harris, pero, digamos, o seu antecedente, Staff Smith. Imonos un momento, entón, a Staff Smith. E demos un pasiño atrás. O 30 de setembro de 1966, aproveitando varios feitos, Staff Smith reapareceu de alguna maneira en Europa, e quen o saca outra vez á palestra e lanza luz sobre él con aquel disco do 67, Black Violin, é Saba. Tamén é Saba quen saca un pouco e centra o foco de luz do maravilloso artista que é Stephen Grappelli. Grappelli estuvo na oscuridade nos anos 50, unha vez morto Django Reinhardt, e nos 60 comeza a reaparecer. E comeza a reaparecer non lonxe dun discípulo del, Jean-Luc Ponty, máis novo, pero que despois se desenvolverá como un violinista destacado do jazz rock. E en esta cousa marxinal que era o jazz con violín, aínda hai aí unha figura interesante, que é Svend Amundsen. Svend Amundsen era un señor danés que lle dera nos anos anteriores á ocupación alemana e clandestinamente durante a ocupación alemana de tocar violín en jazz. Seguindo que modelo? Pois seguindo un pouco a Eddie Shout, seguindo un pouco as referencias que lle significaban eso, Eddie Shout, Grappelli ou, en fin, Joe Benuti. E entonces Saba, que está en aquel momento que se encontra cun francés que foi grande no swing e resucita, cun danés que está de moda en aquel momento no Café Montmartre, que era un dos puntos focais do jazz en Europa nos anos 60, e hai un señor que fai unha especie de resumo dos grandes violinistas da historia do jazz, que son, nada, contados. Eddie Shout, Staff Smith, Joe Benuti, Grappelli. Pois estos, Admusen, resúmeos. Pero Grappelli está reaparecendo, Staff Smith está reaparecendo, e Grappelli trae da man a Jean-Luc Ponty, pois este é o momento, e Saba grava este Violin Summit, algo así como cimeira ou cumio do violín. Grabouse o 30 de setembro de 1966 durante un evento, o Jazz Infantil, en Basilea, en Suiza, onde tantos galegos emigraron. E se vos parece, pois imos empezar por escoitar deste disco Summit Soul, interpretada por Stephen Grappelli, o seu discípulo Jean-Luc Ponty e o danés Sven Admussen. A orde dos solos é Grappelli, Admussen e Jean-Luc Ponty. Eles están no violín. E o trío de acompañamento é o que acompañaba Admussen no Café Montmartre, Kenny Drew no piano, Alex Riel na batería e o que chegaría a ser xenio e peza fundamental do instrumento. O danés do nome raro chamabanlle nos ámbitos do jazz, Niels Henning Oster Petersen. O tema Summit Soul, unha composición de Jean-Luc Ponty e case 7 minutos dun maravilloso swing registrado nos anos 60 e cun instrumento que cando lle dice a xente que hai jazz moito e moi bo con violín, se sorprende. E, ollo, vamos a facer un pouquiño de historia con este Violin Summit e veredes como acabamos caendo, inda que a semana que ven outra vez nos brazos de Don Sugar Ken Harris. Pero de momento, o Stephen Grappelli, Sven Admussen e Jean-Luc Ponty trio interpreta este Summit Soul, o espírito da cume. Thank you. E con esa cara dela que é un pouco de, en fin, de institutriz, correxindo o alumno díscolo, pero por un lado dálle mágoa, pero por outro lado alégrase de, desde a súa mocidade perenne, pois botarlle así unha tirada de orella a un home xa, en fin, xa maior como é un, e entón dime, estamos fora de tempo. Bueno, este foi o espírito deste encontro de violins Summit Soul, que nos vai dar argumento o 22 de decembro. Nada, entón xa prácticamente estaremos metidos no corazón do Nadal e será o Día Mundial da Saúde, pero bueno, eso é outra historia, contarémola ese día. Cando volva a soar a nosa sintonía, que volverá a petar nos vosos corazóns con este repenicar do tambor. Ata entón, bicos con máscara de Lorena Otero e de Luis Cuntín, que en esta nova normalidade sexamos capaces de comportarnos como persoas normais e de disfrutar de todo o bo que a vida ten e a música non é pouco. Un saúdo cordial, grazas por estardes aí e rubricar que así fixemos e fixestes e van 913 veces e non é pouco este tempo de jazz que agora se despide. Boa noite.